Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես վարչապետ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո Իրանի նախագահը նորից հայտարարում է, որ համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մտահոգությունը պետք է փարատվի։ Սա ինչ է նշանակում, որ նա Հայաստանի կառավարությունից չի ստացել համաշակ երաշխիքներ։
Չեմ կարծում, թե կարելի է այդպես մեկնաբանել։ Ես կարծում եմ, որ բոլորեն բացատրությունները նրա մասին, որ որևէ զինված ուժերի ներկայություն չի լինելու, ընկալելի եւ ընդունելի են իրանական կողմի համար, բայց որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչու օրինակ Փեզեշկյանը պիտի նաեւ այդպիսի օրինակ մեկնաբանություն տար, դի հաշվի առնենք, որ Իրանը փաստացի ԱՄՆ-ի հետ գտնվում է կիսապատերազմական վիճակի մեջ եւ որևէ հայտարարություն, որ կապված է որևէ կերպ, անգամ եթե դա զուտ ինչ որ ընկերություն է, որը այստեղ պիտի աշխատանք անի, պարզ է, չէ՞, որ չեն կարող ասել, ողջունում ենք ամերիկյան ներդրումները Հայաստանում կամ ողջունում ենք, որ ամերիկայի միջոցով տեղի ունեցան այդ ստորագրությունները։ Ամեն դեպքում որոշակի նաեւ ներքաղաքական իր շահերից ելնելով պիտի որոշակի բալանս պահի արտահայտվելիս այն զարգացումների մասին, որ տեղի են ունենում։ Ինչ նկատի ունեմ այդ ներքաղաքական հատվածը, որովհետև հատկապես 12-օրյա պատերազմից հետո լուրջ արտաքին քաղաքական հարացույցի շուրջ քննարկումներ կան Իրանում, թե ի վերջո պետք է արդյոք բանակցությունները վերսկսել ԱՄՆ-ի հետ, թե կոսմիչնորթավորված, թե պետք է պատրաստվել ռազմական բախման հաջորդ փուլին, որովհետև եթե հաշվի առնենք, թե ինչ արդյունքներով ավարտվեց 12-օրյա պատերազմը, գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ դա վերջին փուլը չէր ռազմական էսկալացիայի։ Եթե այս ֆոնի վրա ենք դիտարկում, ապա ես կարծում եմ, որ շատ տրամաբանական է, որ այսպես էйֆորիկ հայտարարություններ չպիտի սպասենք Իրանից, բայց եթե Իրանը բավարարված չլիներ այդ բացատրություններով, կարծում եմ բոլորովին այլ հայտարարություններ կլինեին ավելին։ Օրինակ, ամիսներ շարունակ պլանավորվող այցը կարող էր չեղարկվել օրինակ, բայց ոչ միայն չեղարկվեց, այլ նաև գրեթե համարյա ամբողջ կառավարությամբ ներկային եւ 10 հուշագիր կնքվեց եւ համատեղ հռչակագիր ստորագրվեց նրա մասին, որ կողմերը ուզում են ռազմավարական մակարդակի բարձրացնել գործընկերությունը։ Այսինքն այս բոլորը խոսում են նրա մասին, որ այս փուլում բացատրությունները ընդունելի ու կարելի են։ Այլ բան, որ քանի դեռ դետալները հայտնի չեն, պարզ է, որ այդ աշխատանքը բացատրելու եւ ռիսկերն ու մտահոգությունները չեզոքացնելու չի ավարտվել, դա պիտի շարունակվի։ Երկխոսությունը ոչ միայն իրանական կողմի հետ, այլ նաեւ ռուսական կողմի հետ, հարևանների հետ պիտի շարունակվի ողջ ընթացքում, քանի դեռ մենք չենք տեսել, որ իրապես գործընթացը սկսել է, տեղում շինարարությունը տեղի է ունենում եւ արդեն հստակ կան ուրվագծված այն ծրագրերը, թե ով է ներկա լինելու, ով է վերահսկելու եւ մնացած այլ դետալներ։
Քանի որ արդեն ասվել է, որ միայն կառավարում է լինելու բիզնես մոդելի հայ-ամերիկյան կազմակերպության, միևնույնն է, նույնիսկ այդ սցենարին Թեհրանը ըստ էության Երևանյան այդ համատեղ հայտարարության ժամանակ դեմ արտահայտվեց, որ նախընտրելի է, որ Կովկասում Կովկասյան ընկերությունները կառավարեն։ Սա նշանակում է արդյոք, որ ինչ որ փուլում, երբ օրինակ կսրվեն Իրան-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին, սա դառնալու է ինչ որ իմաստով թիրախ տարածաշրջանում։
Չեմ կարծում։ Նախ այդ տեսակ մեկնաբանությունները, ինչպես ասացի, ամեն դեպքում բոլորովին նման մտահոգություններ չարտահայտելը Փեզեշկյանի կառավարության համար կնշանակի Իրանի ներսում խնդիրները մեծացնել, որովհետև պահպանողական թևը Իրանում հիմա Փեզեշկյանին մեղադրում է, որ չափազանց շատ պրոարևմտյան քաղաքականություն է փորձում վարել կառավարությունը, այսպես Տիրախի ներքո է եւ պիտի փորձի ցույց տալ, որ այն կարմիր գծերը, որ առհասարակ Իրանի քաղաքական վարչակազմը ունի եւ կառավարությունը եւ մնացած կառույցները քաղաքական, դրանք պահպանվում են։ Ինչ վերաբերում է Տիրախ լինելուն, սրա հետ կապված մեկ ուրիշ արձագանք էլ կա, որ սա կօգտագործվի Իրանի դեմ պատերազմում։ Նախ մենք 12-օրյա պատերազմի ընթացքում տեսանք, որ տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նույնիսկ հարակից հարևան երկրներում ամերիկյան բազաների օգտագործման անհրաժեշտություն չեղավ, սա մեկ, եւ երկրորդը Իրանի արձագանքն է կատարում ԱՄՆ ռազմաբազային, տեղի ունեցավ մի պայմաններում, երբ նախապես զգուշացված էին եւ ամերիկյան ռազմաբազան եւ Կատարը։ Հետեւաբար այս միջավայրում դիտարկել, որ որևէ ամերիկյան ներդրում պիտի դառնա իրանական հակահարցակման Տիրախ, կարող ենք նման բան երևակայել, բայց դա կլինի այն դեպքում, եթե Հայաստանի հետ հարաբերությունները այնպիսի վատ վիճակում լինեն, որ աչք փակվի բոլոր հնարավոր բարիդրացիական հարաբերությունների կնքված հուշագրերի ու պայմանագրերի վրա, այո, կարող ենք նաև այդպիսի ապոկալիպտիկ սցենարներ երևակայել, բայց նույնպիսի սցենար օրինակ կարելի է երևակայել, որ օրինակ Սիրիայի հարցում այդ տեսակ գժտված վիճակը եւ նեղացած վիճակը Ռուսաստանից կարող է նաև ռուսական ներկայությունը Հայաստանում թիրախ դարձնել նաև Իրանի համար։ Ինչի օրինակ նման բաներ չենք դիտարկում երբևէ, որովհետեւ կարծես թե այդ արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունները ավելի այսպես ուրճացված ռիսկերով ներկայացնելը ինչ-ինչ շրջանակներին կարծես ավելի ձեռնտու այսպես մոտեցում է։
Կամ զուգահեռ կտանեք, օրինակ, որ Իրանը իր սահմանին հանդուրժում է իսրայելական զինատեսակներ, անօթաչուներ, որոնք ադրբեջանն է օգտագործում։
Թուրքական ներկայություն, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Նույն կերպ կարող էինք ասել, որ օրինակ Աղդամում թուրք-ռուսական համատեղ ներկայությունը կարող էր լինել թիրախ, եթե Ամերիկայի հետ հարաբերությունները սրվեին, բայց այդ բոլորը պիտի դիտարկել նաև կոնկրետ երկրների հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Եվ կուզեմ, որ մենք վերլուծություններ անելիս ամեն դեպքում ելնենք մեր շահերի դիտանկյունից և դրանք փորձել համաձայնեցնել նաև հարևանների հետ, անպայման պետք է հարևանների կարծիքը հաշվի առնել, բայց ոչ թե իրեն շահերի դիտանկյուններից առաջնորդվել, այլ մեր շահերի։
Ընկալելի է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, եթե ուզում եք կօգնենք Թրամփի ուղին, եւ դա ասում եմ մի պետություն, որը տապալել է նոյեմբերին նոր ապաշրջափակումը։
Գիտեք, ես դժվարանում եմ ռուսական արձագանքները վերլուծել, որովհետև նաև իրենց քաղաքական այդ մշակույթը մինչև վերջ ինձ համար հասկանալի չէ, թե երբ կա հեգնանք իրենց հայտարարությունների մեջ, երբ կա այսպես փափուկ բարձ դնելու և հետո այլ քայլեր անելու մոտեցում, բայց ես կարող եմ ասել, որ փաստերը ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը այս պահին Ուկրաինայում տեղի ունեցողի արդյունքում և Ռուսաստան ԱՄՆ իրենց համար ցանկալի բանակցությունները ունենալու և հրադադար հաստատելու այսպես նպատակադրմամբ իրենք կարող են շատ-շատ այլ հարցերում փոխել իրենց դիրքորոշումները, և դա մենք տեսնում ենք ուղղակի։ Եթե դիտարկենք օրինակ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններն էլ, չէ՞, հիմա այնպես իրավիճակում են, որ նույնիսկ Կիրիլ II-ին Ադրբեջան ուղարկելու գնով, մեդալներ շնորհելու գնով չկարողացան Ալիևին Մոսկվա բերել։ Հետևաբար այս իրադրության մեջ, երբ բավական նվազել է ազդեցությունը Հարավային Կովկասում երկրների վրա, մի գուցե իրենք մտածում են, որ ամեն դեպքում վերջնական ազդեցությունը չկորցնելու նպատակով փորձեն իրենք էլ ինչ-որ հնարավորություններ տեսնել դրա մեջ։ Իմիջալուց Իրանական կողմն էլ հաճախ նկատի ունեմ, հատկապես Փեզրշկյանի գաղափարակիցները, մարդիկ ինչպիսին օրինակ Զարիֆն է կամ Արաղչին, նրանք էլ նշում են, որ եւ Իրանը եւ Ռուսաստանը այս նոր իրադրությունից կարող են ոչ միայն ռիսկեր տեսնել, այլ նաեւ հնարավորություններ տեսնել։ Ի վերջո այդ երկաթգծի հարցը, եթե իրապես ստացվի այնպես, ինչպես որ մեկնաբանում են իշխանությունները, եւ սա ուզում եմ այսպես կարմիր գրիչով տակը ընդգծել, որովհետեւ մենք փաստացի փաստաթղթերը հրապարակված չեն, մենք դետալներին չենք տիրապետում, մենք վերլուծում ենք հաշվի առնելով եւ հենվելով իշխանությունների մեկնաբանությունների վրա, եթե դրանք իրականություն դառնան, ապա դրանք պիտի որ շահավետ իրադրություն լինի նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Իրանի համար։
Հիմա Հայաստանում հնչող մտահոգությունների մասին թերահավատություն կա, որ Թրամփի համար այդպես ֆասադային գործընթաց է, նախորամուխ չէ, չկան ամերիկյան երաշխիքներ փաստացի բացի հայտարարությունից։
Համաձայն եմ այդ մտահոգությունների հետ, եւ այս վերջին օրերին էլ, որ անունները երկրների սխալ էր ասել, այդ բոլորը խոսում է իհարկե նրա մասին, որ այնպես չի, որ իսկապես խորացած է, գիտի կոնֆլիկտը ինչի մասին է եւ գիտի ինչպես է հնարավոր այն լուծել, բայց նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնպեսի մոտեցում ունի նաեւ Ռուսաստան-Ուկրաինա կոնֆլիկտին, եթե հիշում եք Ուիտկոֆը, որը հիմնական բանակցն է եւ այդ կոն֫լիկտով զբաղվող իր հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ Ուկրաինայի այդ գրաված տարածքները չկարողացավ ճիշտ ասի, եւ մի անգամ էլ Թրամփը Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ շփոթել էր, հետո էլ բացատրել, թե երկուսն էլ ցուրտ երկիր են եւ հեշտ է շփոթել։ Այսինքն ընդհանուր աշխարհի հանդեպ մոտեցումն է այդպեսին, բայց եթե այդ առաջարկը մերժվեր Հայաստանի կողմից ենթադրեն, այդ ժամանակ, երբ որ ինքը անկախ նրանից Ալբանիա է ասում, թե Արմենիա է ասում, որոշեր սանկցիաներ կիրառել, ապա նրանք, ովքեր որ դա իրականություն էին դարձնել, նրանք հաստատ կիմանային, թե դա որ երկրի մասին է։ Այո, ճիշտ հասցեին կգնար։ Եվ մյուս կողմից ինձ համար իհարկե տարօրինակ է տեսնել, որ մարդիկ, վերլուծաբաններ, որոնք որ նախընտրական շրջանում, չէ՞ որ Թրամփը նույն Թրամփն է, ինչ կար 2016 թվականին նախընտրական շրջանում, մարդիկ, որոնք որ ճատագովում էին նրա ընտրվելը, այսպես ասած, եւ ասում էին, որ իրականում դա պետք չի այդպես դիտարկել, որ ինքա հախորն գործի չէ, իր քայլերի հետևում ինչպես լուրջ, ռացիոնալ հաշվարկներ կան եւ այլն, հիմա կարծես անակնկալի են եկել այս տեսակ քայլերի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որևէ անակնկալ չկա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ թիվ 1 գերտերության, թիվ 1 շենքում նստած է մի մարդ, որը կարող է իր մի որոշումով պարզապես տնտեսական կոլապսի ենթարկել ոչ միայն Հարավային Կովկասի երկրները, այլ նաև այնպիսի հսկաների, ինչպես Չինաստանը, Հնդկաստանը, մյուսները, օրինակ հաճախ նաև ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում շատ են խոսում նրա մասին, որ աշխարհ այլևս վաղուց միաբևեր չէ, կարծեմ Ֆուկուայամաներ ասեց, որ նույնիսկ կարելի է սա կոչել բազմա միաբևեռություն, երբ ամեն մեկը համարում է, որ ինքն է ամենակարևոր բևեռը, բայց հիմա մի իրադրության մեջ ենք, որ նույնիսկ եթե կան բազում բևեռներ, բևեռները նստած սպասում են, թե Վաշինգտոնից իրենց թույլ են տալու մնալ բևեռ, թե մի օրվա տարիֆների փոփոխությամբ բևեռից վերածելու են ինչ-որ կոլապսի ենթարկված տնտեսությամբ երկրի։ Ինձ թվում է, այս բոլորը պիտի չմոռանանք, երբ վերլուծում ենք, թե ինչ ստորագրվեց Վաշինգտոնում եւ ինչպես։
Եվ ում ներկայացում։
Եւ ում ներկայացում։
Դուք արդյոք սա կանվանեի կապաշրջափակում։
Դուք շեշտեցիք ում ներկայացում, ես տեսա, որ նաեւ կան վերլուծություններ նրա մասին, որ փաստաթղթերում Դոնալդ Թրամփը միայն որպես ՎԿ է, ինձ իհարկե հետաքրքրեց այդ փաստարկը եւ ես փորձեցի նայել բոլոր մյուս փաստաթղթերը, որտեղ որ Ամերիկան միջնորդի դեր է հանդես գալիս, թող ինձ ուղեն, եթե ես ինչ-որ բան բաց եմ թողել, բայց ինձ հանդիպած մյուս կոնֆլիկտների լուծման փորձերում նույնպես ԱՄՆ-ն ներկայանում է որպես ՎԿ, իսկ բոլոր այն տեղերում, որտեղ կողմ է, դրանք ինչ-որ կամ դաշնքների մասին են, կամ առևտրային, ինչ-որ օրինակ Մեքսիկայի եւ Կանադայի հետ ունի նման երակոմ ինչ-որ պայմանագիր, այսինքն բոլոր այն տեղերում, որտեղ ինքը իսկապես կողմ է որևէ մի գործընթացի, այդտեղ ինքը որպես կողմ է ստորագրում, բոլոր մյուս դեպքերում որպես ՎԿ, ամեն դեպքում ինչպես նկարագրեցի, այստեղ կերպարն է նաև կարևոր եւ նրա ներկայությամբ ինչ որ բան անել անկախ նրանից, թե այդ փաստաթղթում ինչպես դա կձևակերպվեր, երաշխիքների մասն էլ իսկապես այս տեսակ հեկտիկ գործընթացների մեջ կարծում եմ ամենամեծ երաշխիքը երկու երկրների մեջ փոխադարձաբար վստահության էլեմենտներ կառուցելն է եւ ունենալ այնպիսի տնտեսական ծրագրեր, այդ թվում սա, պիտի փորձել ամեն ինչ անել, որ դա լինի այնպիսի մի ծրագիր, որ փոխկապակցվածություն առաջացնի երկրների միջև, որ երկուստեք շահավետ չլինի ինչ-որ ռազմական էսկալացիայի գնալը։ Ինչ վերաբերում է արդյոք սա ապաշրջափակում է թե չէ, կարծում եմ դա առաջիկա քայլերից պիտի դատենք, դեռևս որևէ նախանշան չկա, արդյոք Թուրքիան բացելու է սահմանը թե չէ, արդյոք նորից լինելու են նախապայմաններ, օրինակ որ վերջնական պայմանագիրը ստորագրվի նոր, մեկը դա, մյուսը իհարկե նաև արդյոք մենք ունենալու ենք հնարավորություն Նախիջևանի միջոցով կապվելու Իրանի հետ,
պարզեցված
ընթացակարգով, իհարկե եթե հենվենք իշխանությունների մեկնաբանությունների ու վերլուծությունների վրա, ապա կարծես թե դա ենթադրվում է, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի ժամանակ էլ կարծես փաստաթուղթը տարբեր կողմեր տարբեր կերպ էին մեկնաբանում, ինձ համար մի քիչ տեղ է թողնում հույս ունենալու, որ դա այդպես կլինի կամ առնվազն շատ մեծ խոչընդոտներ դրա համար չեն լինի, որովհետև նույն իրանական կողմը չէ որ միայն մեզ հետ չի խոսում, խոսում է նաև ադրբեջանական կողմի հետ, չէ, եւ կարծես շատ կտրուկ հակադարձումներ չկան, որ այ մյուս կողմը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում այդ տողերը, գուցե լինեն առաջիկան, բայց մինչ այս պահը չկան նման հակադարձումներ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է ոչ թե էйֆորիկ ինչ-որ տրամադրություններով ասել, որ ահա վերջ խաղաղությունը հաստատվեց եւ մենք հաղթանակել ենք, ես կարծում եմ, որ սա նույնպես իրականությունից կտրված ինչ-որ մեկնաբանություններ են, այնպես ինչպես ապոկալիպտիկ վերլուծությունները, այլ պիտի համարել, որ սա մի հանգրվան է, որ հնարավորություն է տալիս ճիշտ աշխատելու, ճիշտ բանակցելու եւ ճիշտ գործողություններ իրականացնելու արդյունքում հնարավորինս մաքսիմալ կերպով նվազացնել մի կողմից ռազմական էսկալացիան եւ մյուս կողմից այն մեկնաբանությունը, որ հիմա տալիս է իշխանությունները, փորձել ցույց տալ, որ դա ամենևին էլ չի հակասի նաեւ ադրբեջանական կողմի ակնկալիքներին։
Դուք կանխեցիք իմ հարցը, որ ահա արդեն հաստատված խաղաղությունը եւ այլն, եւ հաջորդն էլ է ասվում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության էջը փակ է, բայց ինչպես եթե այն արդարացի չի լուծվել, այդ մարդիկ փաստացի այստեղ են սպասում, են տուն վերադարձին, նրանք լուծման են սպասում։
իսկապես դա շատ ցավոտ կետ է եւ նրանց բողոքն էլ արդարացի է իհարկե, բայց ցավոք սրտի դեռևս 90-ականներից սկսած մենք անվերջ ունենք այդ երկատված մոտեցումները միջազգային հարաբերություններին։ Միտեղ, որտեղ կար տարբեր մոտեցում, արդյոք մենք պիտի արդար լուծում ունենանք, թե ունենանք այն լուծումը, որը տվյալ իրադրության մեջ հնարավոր է հասնել։
Կրկին շնորհակալ եմ, զրուցում ենք Իրանագետ Աննա Տավթյան Գևորգյանի հետ։